ugens tema på DAM-radioen.
Natten til 1. marts 1986 rungede lyden af flere skud gennem tunnelgatan i Sveriges hovedstad Stockholm. Offeret var den daværende statsminister Olof Palme og hustruen Lisbeth. De havde været i biografen, men aftenen sluttede på tragisk vis. Det er nu 25 år siden, at Olof Palme blev myrdet, men sagen er endnu uopklaret, og svensk politi har gennem tiden ikke ligefrem fået ros for deres indsats. Spørgsmålet om identiteten på Palmes morder står altså stadig ubesvaret hen. Der har ligeledes været et utal af teorier om mordet på Olof Palme, men journalist og forfatter Poul Schmidt mener selv at kende sandheden. Poul Schmidt, du skrev i 2010 bogen Mordet på Olof Palme, den endelige opklaring. Hvad er det, der fascinerer dig ved mordet på Olof Palme?
I første omgang der var det, opklaringsarbejdet, som var så katastrofalt dårligt, at jeg blev nysgerrig.
Hvad var det, der var så dårligt ved det?
Det var, at man blev fuldstændig fixeret på én løsning, i stedet for at efterforske bredt. Og den løsning hed den kurdiske organisation PKK. Det var fuldstændig rimeligt, at man satte ressourcer af til at forske på dem, men man brugte på et vist tidspunkt 90% af mandskabet til at jagte kurdere, hvilket gjorde, at andre spor måtte lægges til side.
Vi vender tilbage lidt senere her i interviewet til politiets arbejde, eller rettere sagt mangelfulde arbejde. En ting er at synes, at politiet gør et dårligt stykke arbejde. En anden ting er så rent faktisk at selv springe ud i det og sige, nu vil jeg undersøge det her. Hvorfor følte du trang til at hjælpe med opklaringen af et mord, der skete for 25 år siden?
Jamen i første omgang ville jeg egentlig ikke så meget hjælpe med opklaringen. I første omgang der blev jeg grebet af tanken, det lyder måske lidt for voldsomt grebet, det lyder som det er religiøst, ikke? Men jeg havde læst Don DeLillos bog, Vægten, det er en amerikaner, og Vægten handler om mordet på Kennedy. Og det er en faktaroman. Og så fik jeg lyst til også at skrive en faktaroman om palmemordet, og det vil sige, hvor de forskellige personer har deres rigtige navne, ligesom de har i Don DeLillos roman, Vægten. Og så var jeg fascineret af, jeg er nemlig også fagfilosof, og så fik jeg den idé, det var det, der faktisk gav mig idéen, det var at tage forskellige af de store filosofer i verdenshistorien, eller filosofihistorien mere præcist, og så bruge deres metode til at se på et enkelt hjørne af efterforskningen. Ikke? For eksempel Aristoteles til at se, hvad skete der rent faktisk på gerningsstedet, ikke? Og så videre.
Men der findes jo mange uopklarede mordsager i verden. Hvorfor var det lige præcis Olof Palme, du sådan kastede over?
Jamen det var jo fordi, at jeg havde faktisk tænkt mig, eller funderet på længere at skrive sådan en slags kriminalroman, ikke? Og i første omværing skulle det bare være en fuldstændig whodunit-krimi, som man siger, ikke? For det er butleren, der bliver afsløret til sidst. Men så tænkte jeg, at hovedpersonen skal have en fortid. Og så besluttede jeg mig, at hovedpersonen i min kriminalroman, som altså aldrig er blevet skrevet, kan man sige, han skulle have en fortid som, efterforsker i Palmegruppen, og så skulle han være blevet mobbet ud af gruppen, på grund af, at han mente, at mordet var en konspiration, og så går han altså og er førtidspensionist, og så sker der et mord i hans nærhed, og det opklarer han så, og det mord har intet med Palmemordet at gøre, vel? Men så tænkte jeg, for at kunne skrive det, så måtte jeg jo vide noget om mordet, ikke? Og så læste jeg så to svenske, matematiklærer Kari og Pertti Pöytiäinen, så du kan høre, de må have svenske rødder. Finske rødder. Og deres bog der, den sablede altså politiets arbejde ned. Og virkelig påviste, hvordan for eksempel forsøget på at få Christer Pettersson dømt, det var et koldt forsøg på justitsmord, ikke? Og så blev jeg så anderledes interesseret for det øjeblik, jeg havde læst de to matematiklærers bog. Måske også fordi jeg som fagfilosof kunne se, at de brugte det, man inden for filosofien kalder den logiske positivisme som metode. Og det er en metode, der ellers ses lidt ned på blandt fagfilosofer, men når det drejer sig om at lave politiarbejde, så er det den helt korrekte filosofiske metode.
Nogen vil måske mene, at politiet blot stod over for en meget stor og vanskelig opgave, og derfor ikke havde så let ved at løse sagen her. Hvor svært var det for dig at opklare mordet på Olof Palme?
Det var egentlig forbløffende let, da jeg først røg ind i morderen ved det, at jeg læste en kommissionsrapport fra det svenske justitsministerium fra 1999. Og der kunne jeg så på side 900-912 læse en meget sandsynlig psykologisk gerningsmandsprofil, der var udarbejdet af en mand fra FBI, der har forstand på den slags. Og så cirka 50 sider længere henne, kunne jeg pludselig læse, at der i politiets materiale var en mand, som ikke bare passede psykologisk til profilen, men også havde våbenlicens, en Smith & Wesson Magnum revolver, og boede tæt ved morstedet, etc. Og så var det bare at kombinere de to oplysninger, og så prøve at få mere at vide om den mand. Så enkelt var det.
Nu er det jo så efterhånden 25 år siden, at mordet på Palme det skete.
Ja, det skete faktisk for 25 år siden.
Ja, men hvad var det, der skete på selve mordnatten?
Jamen, på selve mordnatten skete der det, at Palme og hans kone Lisbeth havde været biografen Grand på Sveavæggen i Stockholm. De havde været der sammen med deres søn Morten og Mortens kæreste. De havde været til Ni-forestillingen, og da filmen er slut, så snakkede de lidt sammen, dels i biograffoyeren og dels på fortovet udenfor. Og derefter skilles de, og ægteparret Palme går mod syd af Sveavæggen, og så 330 meter nede på det modsatte fortov bliver de skudt af en gerningsmand, som har stået og ventet lidt på dem inde i et dørindfang til en butik, der hedder Dekorima. Og der træder han så ud, og så skyder han Olof Palme i ryggen bagfra og affyrer endnu et skud, som er meget tæt på at dræbe Lisbeth Palme.
Det store spørgsmål her må jo være, hvorfor stod han der og ventede på dem?
Fordi han sandsynligvis har set dem gå ind til Ni-forestillingen. Det understøttes af to vidner, som fortalte politiet om en høj mand med et ubehageligt stirrende blik uden foran biografen før klokken 9. Og den ene af dem fortalte, at han stod helt henne ved indgangsdøren til biografsalen, men han gik ikke ind, da de åbnede døren. Han blev stående der, og da så blandt andet Palme går mod døren, så går han ud. Altså nu har han ligesom sikret sig, at Palme er gået ind, ikke? Og så igen klokken 23, altså da filmen slutter, der er der cirka fem vidner deriblandt Palmes søn Morten, som bemærker en høj mand med et ubehageligt stirrende blik uden for en biografen. Så han kan altså have set Palme gå ind klokken 9, og så da den pågældende mand her havde våbenlicens til en Smith & Wesson 357 Magnum revolver, kunne han altså, han boede 10 minutters gang fra biografen, kunne han jo gå hjem og hente den, og jo tage noget tøj på, som beklædning på, der kunne anonymisere ham lidt, og så kunne han vende tilbage, da filmen sluttede, og så følge efter Palme, overhale ham på vejen ned ad Sveavæggen, og stå og vente, og så skyde.
Men det lyder som om noget, der er planlagt. Hvad er hans motiv for at gøre det?
Man kan sige planlagt, det er jo spontant, han har kun haft 2 timer til at planlægge det i. Men hans motiv var, at samme dag som Palme bliver myrdet om aftenen, der har, aktierne på børsen falder med 8%. Og det skyldes, at regeringen dagen forinden har meddelt, at man vil forhøje omsætningsafgiften på aktiehandlen. Og den pågældende mand, han havde 6 år tidligere vundet en meget stor sum penge i spil. Pengene havde han købt aktier for. Aktierne havde han belånt i en bank. Og for de penge, han så fik, havde han købt nye aktier, som han belånte i en ny bank. Og så belånte han dem igen og gik hen til bank nummer 3 og købte nye aktier, som han belånte. Og så gik han med pengesummen hen i bank nummer 4, ikke? Og så videre. Næsten som et pyramidespil. Og det vil sige, så længe aktiekurserne steg, så synes han jo også på papiret, at han blev rigere og rigere, ikke? Men da så aktierne falder der på morddagen, så står han pludselig med en gæld i stedet for en formue. Så han har været formentlig godt sur over, at det er sket. Og da politiet endelig afhører ham 9 år efter mordet, så begynder han ret hurtigt at brokke sig over den der forhøjelse af omsætningsafgiften. Så motivet er altså, had og penge. Det er ikke noget dårligt motiv. Og så havde han jo tidligere skudt sit fjernsyn i stykker, fandt politiet ud af, og Olof Palme var på skærmen, da han skød Man kan sige, at han har først myrdet Palme i den virtuelle verden, og så bagefter en reality.
Mange forbinder jo også politiets mangelfulde og fejlbehæftede arbejde med nogle af de her eksisterende konspirationsteorier. Men hvad mener du var årsagen til politiets dårlige arbejde?
I første ombæring så skyldes det, at efterforskningslederen, som hed Hans Holmér, han har aldrig nogensinde stået med en morsag før i sit liv. Han kom fra Sikkerhedspolitiet, og han kubber ligesom efterforskningen og sætter sig på den, fordi han var lenspolitimester i Stockholm. Og da han kommer fra Sikkerhedspolitiet, så har han åbenbart jo selv haft svaghed for konspirationsteorier, og derfor så kaster han sig over de her kurdere og spilder en helvedes masse ressourcer på at jagte kurdere med blæselampe. Ikke?
Her til sidst, så skal jeg lige høre dig en gang. Hvor sikker er du på, at det er den rette gerningsmand, du har udpeget?
Ja, altså som fagfilosof må man aldrig være 100% sikker, så jeg nøjes med at sige 99, et eller andet. Men jeg fik jo den store glæde at se på Svensk TV3's program Efterlyst den 25. februar, altså her for lige knap en uge siden, eller nøjagtig en uge siden i dag, ja, at den tidligere leder af Rigskriminalpolisen i Sverige, han hedder Tommy Lindstrøm, han bakkede min teori 100% op, og det samme gjorde, som de sagde, erfarne efterforskere med dyb indsigt i Palme-efterforskningen, de bakkede mig også op i, at den pågældende mand, som de kaldte C, C det er initialet fra hans fornavn, de sagde det samme, mens den nuværende efterforskningsleder, som hedder Stig Etqvist, han sagde det mere forsigtigt, og selvfølgelig skal han være forsigtig, fordi hans to forgængere på posten har jo begge to lidt af tunnelsyn. Den første, han var helt fixeret på kurdere, og nummer to i rækken, han var helt fixeret på Christer Pettersson, og derfor fik man ikke efterforsket bredt, og derfor fik man ikke fundet den her mand, som en professionel efterforskning ville have fundet i løbet af 14 dage, i og med, at han boede tæt ved gerningsstedet, havde våbenlicens til et våben med samme type som drabsvåbnet.
Det fortalte altså journalist og forfatter Poul Schmitz, der har udgivet bogen Mordet på Olof Palme, den endelige opklaring. Mit navn er Thijs Lindholm, og det her var ugens tema om 25-året for mordet på Olof Palme.